Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Уулуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 27-ноябрь. Баткен шаарында облус прокурорунун өлүмүнө шектүүнүн жакындары нааразылык акциясына чыгышты.
Адам укугун коргон мекемелегинин баарына кайрылып атабыз. ОБСЕге уже кайрылдык.
Садыр Жапаровдун кылмыш иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карала турган болду.
Кылмыш ишин башынан аяк караттыктан менин көрсөтмөм бир жерден өзгөргөн жок.
Калининградда мигрант келиндин баласынын өлүмүнө себепкер деп айыпталып жаткан доктор үй камагына чыгарылды.
То, что она дала незаконные указания.
Ал төрөтканадагы кызматкерлерге баланын жашап кетиши үчүн бардык чара көрүүнү буйруган.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Карасууда Мушташка мектеп окуучуларынын үстүнөн териштирүү иши башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында 22 ноябрга караган түнү Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу жаш балдардын тобу мушташып жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып мушташып жаткан 31 окуучуну кармашкан. Өз ара мушташкандар Карасуу районунун Жоош жана Сарай аймактарынын 10-11 класс сыныптарынын окуучулары экени аныкталды. Мушташ учурунда бир окуучу денесинин көп жеринен миздүү нерседен жараат алганы, ал дароо Карасуу аймактык ооруканасына жеткирилген. Милициянын маалыматында учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, жабырлануучунун абалы жакшы экендиги айтылууда. Ал эми окуучулардын ата энелерине эскертүү берилип, факт боюнча териштирүү уланып жатат. Ооганстанда нааразылыктардан кийин шиит лидери бошотулду. Ооган бийликтери катуу нааразылыктардан кийин адам укуктарын бузууга айыпталган шиит азчылыгынын башчысы Абдул Гани Алипурду күрөөнүн негизинде бошотту. Вице президент Сарвар Данистин кеңсеси Алипур бошотулганына карабай ага карата соттук тергөөлөр улана берерин билдирүүдө. Оогансандагы шиит хазарлардын лидери Абдул Гани Алипур 24 ноябрда кармалган. Анын кармалышына каршы кабылда 2 күндөн бери нааразылык акциялары өтүп, жүздөгөн хазарлар менен полиция кагылышты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги бул кагылыштан кеминде 48 полиция кызматкери жарадар болуп, 10 чакты полиция пункту өрттөлүп кеткенин кабарлады. Нааразылыкка чыккан 19 адам жаракат алды, каза болгондор айтыла элек. Оогонстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы Алипурду өз алдынча менчик полиция кызматын ачып, ага 350 куралдуу адамды топтоп алган деп айыптоодо. Алипур болсо хазарларды талиптерден коргоо үчүн ушундай жолго барганын айтууда. Абылгазиев Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугат. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев 27 ноябрда Белоруссиянын Минск шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Жыйында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин кызматташтыгынын мында наркы тереңдетүү маселелери каралат. Ошондой эле өкмөт башчылар Евразия экономикалык бул биримдиктин 2019-жылга бюджетинде талдашат. Кеңеш менен жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Өкмөт башчы Абылгазиев сапарынын алкагында Минск шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы парктын салтанаттуу ачылышына да катышат. Facebook биринчи жолу орусиялык соттун чечими менен постторго бөгөт койду. Facebook жана Instagram социалдык тармактары биринчи жолу жергиликтүү соттун чечими боюнча орусиялык колдонуучулар үчүн постторго бөгөт койду. Бул тууралуу Коммерсант басылмасына шилтеме келтирүү менен Азаттыктын орус кызматы жазды. Москва шаарынын Тушин райондук сотунун чечимине ылайык соц тармактар БТА банктын ээси Кенес Ракишевдин кадыр баркына доо келтирет делген материалдарга чектөө койду. Бул иш боюнча сотто 40 интернет аянтчанын өкүлдөрү жооптуу катары чыккан. Алар ишкерди жашы жетеликтер менен байланышууга, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүүгө жана кылмыштарды жашырууга айыптаган материалдарды жарыялашкан. Президент Владимир Путин ушул жылдын апрель айында кол койгон мыйзамга ылайык шек жараткан материалдарды өчүрүүдөн баш тарткандарга $50 млн айыппул салынат. Бишкекте эвакуацияланган фирмага байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура эки берене менен козгогонун кылмыш иши козголгонун кабарлады. Анда айтылгандай, тергөө учурунда Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Борбор калада транспорттордун ташуу кызматына тендерди мыйзамсыз өткөргөнү аныкталды. Алгач бул кызматтын наркы 1 сом деп көрсөтүлүп, кийин ПГ аттуу фирма менен 1350 сомго келишим түзүлгөн. Мындан сырткары ыкчам издөө иш аракеттеринин натыйжасында эреже бузгандыгы үчүн айып короосуна ташылып келинген автоунаалар тиешелүү жазаналарды төлөбөй чыгарылып жиберилгендиги такталды. Натыйжада мамлекетке миллиондогон суммада зыян келтирилген. Бишкек шаарында мурдараак токтоп калган, уруксат берилбеген жерге токтотулган автоунааларды мажбурлап эвакуациялоо быйыл январ айында кайра башталган. Анда Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы автоунааларды мажбурлап ташып кетүү кызматын тендерден утуп алган Портал Групп фирмасы ишке ашырарын билдирген. Бир автоунааны эвакуациялоонун чыгымы 1350 сомду түзөт. Бишкек шаарында кен тармагындагы мыйзамдар талкууланат. Кен пайдалануу тармагындагы мыйзамдардын негизги маселелери жана аларды Кыргызстанда пайдалануу деп аталган талкууну Жогорку Кеңештин атайын комитети, өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жана эл аралык ишкердик кеңеши уюштурууда. Жыйында депутаттар, эксперттер, ишкерлер жана башка мамлекеттик структуралардын өкүлдөрү Кыргызстандагы тоо-кен өндүрүшүнүн абалын, көйгөйлөрүн жана аларды кантип чечүүнү талдашат. Жыйын Бишкек шаарында Арио мейманканасында өтөт. Бул боюнча алдыда кененирээк маектен да уга аласыз.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Чүй, Талас, Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын айрым аймактарында жамгыр, тоолуу райондордо кар жайыт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык-Көл жана Нарын облустарында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 2-7, Таласта 0-5, Баткенде 3-8, Ош Жалал-Абадта 5-10, Ысык-Көлдө 4-9, Нарында 2-7 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Баткен шаарында облус прокурорунун өлүмүнө шектүүнүн жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Чогулгандар президентке, Жогорку Кеңешке, укук коргоо органдарына кайрылып, тергөөнү адилет жүргүзүүнү камсыздап берүүнү талап кылышты. Облус прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын 40 жаштагы жетекчиси Мелис Калыков кармалган болчу. Баткенден анда кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тугалы.
200 киши катышкан нааразылык акциясына Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповту өлтүрдү деген шек менен кармалган Мелис Калыковтун ата-энеси, жакындары, санаалаштары чыгышты. Алар прокурордун өлүмүнө жана аны өлтүрдү деп шектелип жаткан облустук капиталдык курулуш мекемесинин жетекчисине байланышкан тергөө ишинин акыйкат жүргүзүүнү, аңчылыкка чогуу чыккан прокуратура кызматкерлери да суракка алынышын талап кылышты. Шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова иним кыйноого кабылды деп муну териштирүүгө көмөк көрсөтүүнү сурап эл аралык уюмдарга да кайрылууну көздөп жатышканын билдирди.
Өзү арыз жазып берди. Мени муунтту, башыма баклашка менен урду, тепти. Полный жазып берген арызы бар. Бул кыйноо мекемесинин жетекчисинде ошол кайрылып, ошол чыгарган интернеткен. Адам укугун коргон мекемелегинин баарына кайрылып атабыз. ОБСЕ-ге уже кайрылдык, Бириккен улуттар уюмуна даярдалып жатат.
Дарыйка Калыкова акция учурунда териштире турган көптөгөн күмөндүү жагдайлар бар деп билдирди.
Тыюу салынган аймактарда мыйзамсыз аңчылык жасагандыгы үчүн, инимди кызмат абалынан пайдаланып аңчылыкка алып барганы үчүн, кызмат унаасыны дем алыш күнү пайдаланганы үчүн, өз башчыларын корбой албагандыгы үчүн, кылмыштын алдыны албагандыгы үчүн прокуратура кызматкерлери жооп берсин. Ошо аңчылыкка чыккан кызматкерлер алар дагы шектүү болуп камакка алынып суралсын, ошондо ак жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Митинг катышуучулары жогоруда айтылган талаптарды президентке, Жогорку Кеңешке, башкы прокуратурага жолдоо тууралуу чечим кабыл алышты. Бул окуяга байланышкан тергөөнү бир эле Ички иштер министрлиги жүргүзбөй, атайын биргелешкен мекемелер аралык топ түзүлсө деген өтүнүч камтылды, дейт укук коргоочу Хайит Айкынов.
Кайрылууну атайын кабыл алынды. Жалпы ушул катышкандардын макулдугу менен анан ал жерде коюлган эме эң биринчиси ушул акыйкат тергөө жүрүлсүн, мыйзамдуу тергөө жүрүлсүн. Ал үчүн тергөө комитетинин эмеси жүргүзүп атыптыр эми тергөөчүлөр. Алар дагы милициянын органы да. Ошондуктан биргелешкен топ түзүлүш керек. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө органдары бар, ошолордон дагы кошулса деген сунуш киргизилди.
Кылмышка шектүү катары Ош шаарында тергөө абагында кармалып турган Мелис Калыковдун кыйноого кабылганы тууралуу кыйноолорго каршы борбору маалымат тараткан. Шектүүнүн жакындары болсо жолугушууга кире албай, акыбалы менен тааныша албай турушат. Арыз менен кайрылгандан кийин шектүүнүн коопсуздугу үчүн утур кабар алабыз дейт кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нуредин Сулайманов.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге. Караштырууну да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Эми биз арызды алдык, өзүнө жолуктук, эми коопсуздугуна байланыштуу эми бат-бат барып туруш керек ага, эми ким билет, ишениш жок да. Арызыңды алып кой же дагы башка көрсөтмө бер деши мүмкүн да.
Ички иштер министрлиги шектүү Мелис Калыковду кыйноо болгон жок. Тергөө мыйзам чегинде жүрүп жатат деп расмий билдирген. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Дамира Юсупова денедеги көк алалар кармалганга чейин эле болгону тууралуу аныктамалар бар дейт.
Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында бардык тергөө иш аракеттери негизинде шектүү катары кармалган Мелис Калыковдун суракка чейин эле денесинде ар түрдүү жараттар болгон. Бул боюнча шектүүгө медициналык экспертизалар жүргүзүлүп, бул документтер кылмыш ишине тиркелген. Шектүүгө милиция кызматкерлери тарабынан эч кандай кыйноолор болгон эмес.
Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси 40 жаштагы Мелис Калыков кармалып, тергөө жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Чында бул окуя башынан эле түрдүү суроолорду жаратып жатат. Өткөн аптанын соңунда шектүү адам кыйноого кабылды деген сүрөттөр дагы тарады интернетте, аны баарыбыз көрдүк. Баткендин прокурорунун өлүмүнө кыргыз гезиттери дагы кайрылып жаткан чыгар. Анда эмесе кезекти басма сөз баянына берсек, студиябызда Шайлөөк Дүйшев.
Рахмат. Бүгүнкү баяндамабыз вечерний Бишкек жана Мантыш гезиттери менен болмокчу. Жанагы өзүң айткан прокурор жөнүндө орус тилдүү вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Аны баяндамамда айта кетем. Вечерний Бишкек гезити ушул жылдын 1-октябрына карата мамлекеттин карызы 4 млрд 364 млн 820 000 доллар болгонун, мунун ичинен тышкы карыз 3 млрд 764 млн 480 000 доллар экенин, ал эми ички карыз 600 000 доллардан ашык экенин маалымдады. Гезит Чүй облустук китепканасындагы онлайн көпүрө Чыңгыз Айтматов менен Муктар Шахановдун чыгармачылык достугуна арналганын, гендердик зомбулукка каршы эл аралык компаниянын иш аракети быйыл адаттан тыш көрүнүшкө туш болгонун, Бишкектеги медициналык училищенин жатаканасынын бир бетине ушул окуу жайда окуган, ала качууга туш болуп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Бурулайдын портрети тартылган сүрөт пайда болуп, ошону кабарлап, аны Бурулай зордук зомбулукка каршы күрөштүн символуна айланды деген макала менен коштоду. Аталган гезиттен Баткендеги прокурорду өлтүрдү деп шектелип камалган Баткен мэриясынын капиталдык курулуш башкармасынын башчысы Мелис Калыков милициялар менен прокурорлор ага кылмышты мойнуна алдыруу үчүн кыйнап жатканын айтып, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылганын. Премьер министр Мухаммедкали Абылгазиев Миниск шаарындагы Айтматов атындагы парктын ачылышына катышаарын, техникалык тузду себүү жаңыдан жасалган жолдордун тамтыгын чыгараарын, баскетболчулар тууралуу макаланы, өткөн жумада Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Жапон өлкөсүнүн Тойота деп аталган белгилүү стадионунда жапондордун улуттук футбол командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрүп 4-0 утулганын жана башка материалдарды 9 жана 11 жаштагы жаш гимнасттар Самира Сулейманшоева менен Милана Черногубовалар Москвадагы гимнасттардын чоң мелдешинен жеңиш менен кайтып келишкенин жана башка материалдарды окуйсуздар. Мантыш деп аталган гезит Камчы Кадыровдун аныгында Табалды Тилдаев өзөктүү маселени көтөрүүдө деген баштайма жана ушул аталыштагы макала менен жаңы санын ачты. Ушул автордун дагы бир макаласы Кашайып экс президент менен Фарит Ниязовдун кезектеги фокусу дагы ишке ашпай калды деп аталды. Гезит андан ары майда маалыматтарды Республиканын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмоновдун мамлекет тарабынан камкордук болсо салык төлөшүбүз керек деген маяги жарык көрдү. Мэрия жаңы жылга карата сынак жарыялаганын, Памир Манас аттуу автордун Кытайда 50 000 кыргыз камалганы айтылууда, бул боюнча так пикир билдиришибиз керек ко деген макаласын, ушул автордун экс президент Алмазбек Атамбаев бийликти узурпациялаганбы деген теманын алдында саясатчылар Азимбек Бекназаровдун, Медеткан Шеримкуловдун, Эмилбек Каптагаевдин, Равшан Жээнбековдун, Исмаил Исаковдун ой пикирлерине орун берилди. Булардан тышкары Памир дүйнөнүн алтын бешиги деген ат менен журналист Зулпукар Сапановдун ыры топтому, академик Абдылда Жанакмат Алиевдин Тайлак Баатыр улуттук боштондук кыймылдын баштоочусу деген макаласы, жети жетим беш кайып үч арсыз деген макаланы, жубайыңыздын иштөөсүнө макулсузбу деген суроого жоопторду. Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыповко, республиканын башкы прокурору Өткөрбек Жамшитовко, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровко суроолор жана башка материалдар жарык көрдү. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, кадырман угармандар. Эскерте кетейин, Шайлөөк Дүйшөевдин кесип баяны эми мындан ары Азаттыктын эртең мененки саат 8:00 уктуруусунун экинчи бөлүгүндө эмес, ушул биринчи бөлүгүндө чыгып турмай болду. Бул жол менен ушул маалда мурда саат 8:25 чыкчу. Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Карасууда мушташкан мектеп окуучуларынын үстүнөн териштирүү иши башталды. Ооганстанда нааразылыктардан кийин шиит лидери бошотулду. Өкмөт башчысы Мухаммед Калы Абылгазиев Минскте Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышып жатат. Facebook биринчи жолу Орусиялык соттун чечими менен постторго бөгөт койду. Бишкекте автоунааларды эвакуациялаган фирмага байланыштуу кылмыш иши козголду. Бишкек шаарында ген тармагындагы мыйзамдар талкууланат бүгүн. Британиянын премьер-министри парламенту депутаттарын Brexit макулдашуусун колдоого чакырды. Жекшемби күнү Евробиримдикке мүчө 27 мамлекеттин лидерлери Британиянын уюмдан чыгуу шарттарын аныктаган эки документти жактырган эле. Бирок британ саясатчыларынын арасында бул келишимди кескин сынга алгандар дагы аз эмес. Теманы Кубат Касымбеков улантат. I'm full
of optimism. Евробиримдиктин лидерлери Brexit келишимин жактыргандан көп өтпөй, Британ премьер-министри Тереза Мэй бул документти өз өлкөсүндө алга сүрүүгө киришти. Бул макулдашууга Британ парламенти 12 декабрда дубуш берет деп күтүлүүдө. Депутаттар бул документти же колдошот, же четке кагышат. Дүйшөмбү күнү Тереза Мэй алгач өкмөт мүчөлөрү менен жыйын өткөрүп, андан соң Британ парламентинин өкүлдөр палатасына кайрылуу жасады. Ал Brexit келишими колдоо таппаса, анда өлкө кайрадан саясий туңгуюкка кептилерин эскертти.
Биз макулдашууну колдоп, референдумдун чечимин ишке ашырып, элибиз үчүн мүмкүнчүлүктөр менен өнүгүүнүн жаркын келечегин чогуу түптөөгө кадам таштай алабыз. Же өкүлдөр палатасы бул келишимди четке кагып, кайра башына кайтып бара алат. Себеби бул келишим өтпөй калса эмне болуп кетэрин эч ким билбейт. Ажырымдын жана туңгуюктун дагы кулач жайуусуна жол ачылат.
Деди Тереза Мэй. 20 айдан бери уланып жаткан сүйлөшүлөрдөн кийин Евробиримдик жекшемби күнү Британиянын уюмдан кандай шартта чыгарын аныктаган эки негизги документти жактырган. 2016-жылдын 23-июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан көбү Евробиримдиктен чыгууну жакташкан. Жол картага ылайык, Британия 2019-жылдын 29-мартында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу керек. Британ премьери да Евробиримдикте келишимди жактаганы менен Британиянын өзүндө бул макулдашууга каршы чыккандар, керек болсо Евробиримдиктен эч бир макулдашуусу жок чыгып кетүүгө чакыргандар да аз эмес. Лейбористтер, социал-демократтар, керек болсо премьер-министрдин консерваторлор партиясынын бир топ депутаттары да бул келишимге каршы добуш бере турганын айтып жатышат. Оппоненттер Brexit келишими Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу үчүн добуш берген шайлоочулардын эркин ишке ашырбай турганын, Лондон негизги тармактарда көзөмөлдү кайрадан эле Брюссельге берип койгонун белгилеп деп жатышат. Маселен, алар келишим ишке киришсе, Британия башка өлкөлөр менен өз алдынча соода келишимдерин түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой каларын жүйө келтиришет. Мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон Brexit келишимин Британияны уят кылган макулдашуу деп атады. Лейбористтердин лидери Джереми Корбин да өткөн аптада парламенттеги жыйында Brexit макулдашуусун, өзгөчө 26 беттен турган саясий декларацияны кескин сынга алган болчу.
Өкмөт эки айдан бери эмне кылып жатты? Референдум өткөндөн бери айына бир бетти да бүтүрө албаптыр. Премьер-министр баары макулдашылганга чейин эч нерсе айткан жок. Бул документ эч нерсе макулдашылбаганын күбөлөп турат. Бул биз мурда эле коркуп жаткандай көздү байлап алып, уюмдан чыгуу жана караңгылыкка секирүү дегенди билдирет.
Эгер келишим Британ парламентинде жактырылса, анда ага Европа кеңеши добуш берип, андан соң бул документ Европарламенттин ратификациясынан өтөт. Ал эми келишим четке кагылган кырдаал боюнча түрдүү жормолдор айтылып жатат. Талдоочулардын баамында мындай шартта жаңы сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн, же Британия Евробиримдиктен эч бир келишими жок чыгып кетиш ыктымал. Мындан тышкары Британ парламенти келишимди колдобосо, анда премьер Тереза Мэйдин саясий позициясы да алсырайт деген пикирлер арбын. Себеби азыртадан эле Мэйдин депутаттарды ынандыруу аракетине майнап чыкпаса, Британияда чукул шайлоо өтүшү керек деген билдирүүлөр айтыла баштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, Ысык Көлдүн губернаторун барымтага алууну уюштурду деген негизде чет өлкөдөн Кыргызстанга кайтып келе жатканда кармалып, 11 жыл 6 айга соттолгон саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карала турган болду. Бишкек буга чейин Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы адвокаттын Садыр Жапаровго каршы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү мажбурлоо жолу менен алынганын жүйө келтирип, ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кароо өтүнүчүн четке каккан болчу. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Бишкек шаардык прокуратурасы саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо үчүн ишти текшерип чыгууну 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Муну менен ал Садыр Жапаровдун адвокатынын өтүнүчүн канааттандырып, ишти кайра кароодон баш тарткан 1-май райондук прокуратурасынын буга чейинки аныктамасын бузду. Ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароого адвокат 4 күбөнүн көрсөтмөсү мажбурлоо жолу менен алынганын негиз катары карап өтүнүч келтирген эле. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов эми 1-май райондук прокуратурасы бул ишти текшерип, райондук соттун кароосуна жөнөтүшү керек экенин билдирди.
1-май райондук соту ал ишти алгандан кийин жаңы жагдай бар деген күбөлөр суралып туруп, кайрадан чечим кабыл алынып, ошо чечимде сөзсүз түрдө Садыр Жапаров актанат деген үмүт бар. Күбөлөр жазуу түрүндө жазып беришти, видео кайрылууда жазып беришти, Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп. Ошо мажбурланган көрсөтмө берген, бирок ошондо деле булар Садыр Жапаров барымтага алгандык уюштурду деген көрсөтмө берген эмес. Эптеп эле ошо Садыр Жапаров деген сөздү кошуп айткыла деген мына кысым болгондо.
2013 жылы 17 июнда Караколдо митинг болуп, анын аягы Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган башаламандык менен аяктаган эле. Барымтага алуу иши боюнча жабырлануучу катары өткөн Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев сотто аталган ишти кайрадан тергөөнү суранган.
Тергөө барымтага алуу кылмыш ишин ачкан жок, анын жагдайларын иликтеген жок, таптакыр. Ошон үчүн бул жерде тергөө кайра жүрүш керек. Жапаров уюштурду, заказ берди дегенге дагы далил жок. Бир гана ушул жана Жумабаев дегендин көрсөтмөсү менен Садыр Жапаров соттолуп кетти да. Ал айтып атпайбы, мени Садыр Жапаров жиберген, анан мен баары уюштургам деп көрсөтмө берип. Ошентип өзү көрсөтмө берди дагы 8 жылга соттолгон киши 1 жылда чыгып кетип атат.
Садыр Жапаров 2017 жылы 25-мартта жүздөгөн адамдардын коштоосунда кайра Кыргызстанга келерин жарыялап, кайтып келе жатканда чек арадан кармалган. Аны тосуп алууга барып митинг уюштургандардын арасынан чагым чыгып, алардын айрымдары да кармалып камакка алынган. Садыр Жапаровдун өзүнө 2013 жылдагы Ысык Көлдүн губернаторун барымтага алууну уюштуруу иши боюнча айып коюлуп, 11 жыл 6 айга кесилген. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев чагым уюштуруу жана күбөлөрдөн жалган көрсөтмөлөрдү алуу жагдайы мурда эле белгилүү болгонун айтты.
Ушу Садыр Жапаров бияка кантип келаткандар көрмөмдөрү тосуп алабыз дегенине паркта 2 полковник алдап салдап элди алдыга түшүрүп алып туруп жүргүлө УКПКнын жанына деп ошол жака келип отуруп бөтөлкө ыргытып отуруп жанагындай провокация. Садыр Жапаров камардын алдында 1-2-3 кишини табышкан жала жаап жасап салбады. Низамсыз камап салып туруп анан низамдуу аркылуу босотобуз деген болбош керек.
Анткени менен экс президент Алмазбек Атамбаев Садыр Жапаровдун ишинде саясий куугунтук жоктугун айтып, аны мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана барымтага алууну уюштурууга айыптуу адам катары эсептейт. Алмазбек Атамбаев жакында курган маегинде Каптагаев мурда тергөөгө башкача көрсөтмө берип, кызматтан кеткенден кийин анысын өзгөрткөн деп белгилеген болчу.
Садыр Жапаров 13 год захват губернатора в заложники Каптагаева.
Садыр Жапаров 2013 жылы губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган окуя болгон. Адамды барымтага алуу оор кылмыштарга кирет. Анда машиненин үстүнө дагы бензин куюп коркутушкан. Мына ошол эле Каптагаев ошондо мага бир канча жерет кирип, Садыр Жапаровду жазалоону талап кылган болчу. Менин эсимде, ал УКМК менен башкы прокуратурага дагы барган. Азыр ал андан күткөндөй эле башкача саярап жатпайбы?
Я помню, сейчас там другие песни поёт. Ну что от него ожидать?
Бирок экс-президенттин маегинде айтылган жагдайларды мурдагы губернатор Эмилбек Каптагаев жокко чыгарды. Ал тергөө учурунда кандай көрсөтмө берсе, сот жараяндарынын жүрүшүндө дагы ошондой көрсөтмөлөрдү бергенин ырастады.
Тартип комиссиясы Жаңыл Мамбетаалы жөнү жок айтты деп туруп четин чыгарган. А көрсө, мына Атамбаевдин айткандан чыгып атат. Алар айткан окшойт. Жаңыл Мамбетаалыга Каптагаевдин көрсөтмөсүн карабай эле кой, ал өзгөртө берет деп. Атамбаевдин сөзүнөн ушул жагдай чыгып атат да. Кылмыш ишин башынан аяк карап чыкса, менин көрсөтмөм бир жерден өзгөргөн жок. Далил жок. Бирок бир нерсени так айтыш керек, мени кармап машинеге салып жүргөн адамдардын
бар Садыр Жапаровка тиешеси бар адамдар. Ошондон улам анан коомдо жана айтылып кетип атат да Садыр Жапаровка тиешеси бар. Бирок ошо тиешеси бар экенин далили жок.
Садыр Жапаров 2010-жылы Атажурт партиясынын тизмеси менен парламентке депутат болуп келген. Ага чейин ал Бакиев бийлигинин тушунда коррупциялык көрүнүштөрдү эскертүү боюнча агенттикти жетектеген болчу. 2013-жылдан кийин Орусияда жүргөн убагында Садыр Жапаров өзүнүн саясаттагы 10 жылы тууралуу китеп жазган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми чет жакта жашаган мекендештерибиздин тагдырына кайрылабыз, жашоосуна. Калининградда мигрант келиндин баласынын өлүмүнө себепкер деп айыпталып жаткан доктур Елена Белая үй камагына чыгарылды. Ал ымыркайдын өмүрүн сактап калууга керектүү дарыны бербей койгондугу айтылууда. Лаззат Жанбек кызынын баянында кененирээк маалымат.
Ноябрдын башында Калининграддагы 4-түрөтканада өзбекстандык мигрант келиндин жаңы төрөлгөн ымыркайы чарчап калган. Азыркы маалда мигранттын баласынан баасы кымбат дарыны аяшкан делип төрөткананын доктурлары тергөөдө сурак беришүүдө. Калининград облусунун тергөө башкармалыгы ай күнүнө жетпей төрөлгөн ымыркайга баасы 18-20 миң рубль тегерегиндеги Кросорф препаратын сайбоону төрөткананын башкы доктору Елена Белая буйруган деп айыптоодо. Тергөө комитетинин облустук башкармалыгынын өкүлү Наталья Гацко ымыркайды аман сактап калууга аракеттенбестен анын жашап кетишине каршылык көрсөткөнү аныкталып жатканын айтып берди.
Ал төрөтканадагы кызматкерлерге баланын жашап кетпеши үчүн бардык чара көрүүнү буйруган, экинчиден ал төрөт тарыхын оңдоп чыгууну талап кылган. Документте бала өлүк төрөлгөн деп катташкан. Башында ымыркайга Курасурф дарысы берилгени же берилбегени тууралуу суроо коюлган эмес. Бала 700 грамм салмакта төрөлүп, дем алдыруу аппаратына кошулган. Акырында ага Курасурф деле сайышкан, бирок баланын өмүрүн сактап калышкан эмес.
Но мы, она дала указание принять меры к тому, чтобы ребенок погиб.
Тергөөнүн маалыматы боюнча өзбекстандык мигрант келин төрөтканага 5 ноябрда түнү оор акыбалда түшкөн. Эртеси ай күнүнө жетпей төрөлгөн эркек бала өз алдынча дем ала албай аппаратка туташтырылган. Кийин айрым адистер ымыркайга Курасурф дарысы өз маалында берилсе бала жашап кетмек деген бүтүм чыгарышкан. Ал эми доктор Елена Белая тергөөдө кызматкерлерине баланы дарылабоону препараттын кымбаттыгынан улам буйруганын айткан. Калининграддагы төрөтканада ымыркайдын өлүмү коомчулуктун айыптоосун жараткан соң, Саламаттыкты сактоо министрлигинин аймактык бөлүмү ооруканада Курасурф препараты жетиштүү болгонун айтып чыккан. Тергөөчүлөр чарчап калган ымыркайдын энесинин аты жөнүн жашыруун калтырууда. Мигрант келин Орусияга 1 жыл мурун Өзбекстандан келген. Кош бойлуу кезинде ооруканага каттоо которбаган. Медициналык камсыздандыруу полиси да жок болгон. Тергөө комитетинин өкүлү Наталья Гацко бул шарттарга карабай доктурлар анын баласынын өмүрүн сактап калууга акырына чейин аракеттенүүгө милдеттүү болчу дейт.
Что медицинское сообщество считает слишком жесткой мера пресечения.
Жабырлануучу аял Орусиянын аймагында мыйзамдуу жүргөн. Доктурлар аялда камсыздандыруу полистин бар жоктугуна карабай жардам көрсөтүшү керек болчу. Биз билебиз, медицина кызматкерлери сот төрөткананын башчысын камакка алганын сындап жатат. Прокуратура да каршы чыккан. Биз бир гана тергөөнүн материалдарына таянып, мындай чечимге келгенбиз. Сот бизди колдоду.
Не согласны с принятым данной меры пресечения, они вправе обжаловать ее.
Калининграддагы төрөткананын мурунку башчысы 41 жаштагы Елена Белая 14 ноябрда камакка алынган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 286 беренеси, оор кесепеттерге алып келген кызмат даражасын колдонуу боюнча кылмыш иши козголгон. 16 ноябрда Калининграддагы борбордук сот Елена Белаяны тергөөнүн жүрүшүнчө 14 январга чейин камакка алган болчу. Төрөтканада 17 жылдан бери иштеп келген докторга алгач облустун докторлор кеңеши, андан соң Орусиянын улуттук медициналык палатасы болушуп, Белаянын камакка алынуусун сындап чыгышкан. Докторлор ымыркайдын өлүмүн төрөткананын башчысынын чечими менен байланыштырышпайт. 22 ноябрда соттун чечими кайрадан каралып, Елена Белая үй камагына чыгарылды. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Баласынан ажыраган өзбекстандык келиндин тагдырына байланыштуу суроо азыр интернетте дагы кызуу талкуу жаратып жатат. Тилекке каршы Орусияда мигрант болуп жүрүп ар кандай жагдайларга кабылган биздин дагы мекендештерибиз бар. Жакында эле ал жакта жеке клиникалардын биринен өмүрүнөн ажыраган келиндин баянын дагы биз айтып бергенбиз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 27 ноябрдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстанда чылымды таштагандар азайган менен насыбай чегүүгө өткөн өспүрүмдөр менен аялдар барган сайын көбөйүп бара жатканына байланыштуу маселенин тегерегинде арай көз чарай талкуусун түз эфирде назарыңыздарга сунуш кылабыз. Бул уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 27 ноябрь күнгө шейшемби. Жогорку кеңештин депутаттары чылым жана насвай чегүүнү чектөө боюнча мыйзамга толуктоолорду сунуштап жатышат. Кабыл алынган мурдагы мыйзамдар иштебей жатканда бул толуктоолор канчалык зарыл? Мына ушул суроонун тегерегинде арай көз чарай талкуусу түз эфирде алдыдан назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага чейин Эрнис Нурматовдон акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы? Кара суудан мушташка мектеп окуучуларынын үстүнөн териштирүү иши башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ачырбаев билдирди. 22 ноябрга караган түнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу жаш балдардын тобу мушташып жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып мушташып жаткан 31 окуучуну кармашкан. Өз ара мушташкандар Кара Суу районунун Жоош жана Сарай айыл аймактарынын 10-11 класстарынын окуучулары экендиги аныкталган. Мушташ учурунда Кара Суу районунун Жоош айыл аймагынын бир окуучусу көп жеринен миздүү нерседен жараат алганы такталды. Ал дароо Кара Суу аймактык ооруканасына жеткирилген. Милициянын маалыматында учурда соттук медициналык экспертиза дайындалган, териштирүү уланууда. Ооганстанда нааразылыктардан кийин шиит лидери бошотулду. Ооган бийликтери катуу нааразылыктардан кийин адам укуктарын бузууга айыпталган шиит азчылыгынын башчысы Абдулгани Алипурду күрөөнүн негизинде бошотту. Вице президент Сарвар Данистин кеңсеси Алипур бошотулганына карабай ага карата соттук тергөөлөр улана берерин билдирүүдө. Ооганстандагы шиит казарларынын лидери Абдулган Алипур 24 ноябрда кармалган. Анын кармалышына каршы Кабулда 2 күндөн бери нааразылык акциялары өтүп, жүздөгөн казарлар менен полиция кагылышты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлагандай, бул кагылыштан кеминде 48 полиция кызматкери жарадар болуп, 10 чакты полиция пункту өрттөлдү. Нааразылыкка чыккан 19 адам жаракат алды, каза болгондор айтыла элек. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы Алипурду өз алдынча менчик милиция кызматына ачып, ага 350 куралдуу адамды топтоп алган деп айыптоодо. Алипур болсо казарларды талиптерден коргоо үчүн ушундай жолго барганын айтууда. Абылгазиев Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугат. Премьер министр Мухаметкалы Абылгазиев 27 ноябрда Белоруссиянын Минск шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Жыйында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын мындан ары тереңдетүү маселелери каралат. Ошондой эле өкмөт башчылар биримдиктин 2019-жылга бюджетин да талдашат. Кеңеш менен жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстанда чылымды таштагандар азайганы менен насвай чегүүгө өткөн өспүрүмдөр менен аялдар барган сайын көбөйүп бара жатканын адистер айтууда. Аларда жогорку кеңештин депутаттары чылым жана насвай чегүүнү чектөө боюнча мыйзамга толуктоолорду сунуштап жатышат. Кабыл алынган мурдагы мыйзамдар иштебей жатканда бул толуктоолор канчалык зарыл? Эмнеге көзөмөл органдары чылым насвайдын чар жайыт сатылышын жана жайылышын токтото албай келет? Арай көз чарай талкуусу ушул темада болот. Анда аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда 13-15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын арасында чылымдын ордуна насвай чеккендер 3% көбөйгөнү аныкталды. Бул көрсөткүч аялдар арасында да азыр арып барат экен. Жакында эле жогорку кеңеште чылым чегүүнү тыюу боюнча мыйзамга толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуш киргизүү талкууланган эле. Мыйзам долбоорунун авторлору насвайды, электрондук чылымды жана кальянды тыюуну сунуштап жатышат. Ошону менен катар балдар ойногон ачык жана жабылуу аянтчаларда, коомдук транспорттордо, эс алуучу жайларда, суу жээктеринде, маданий иш чаралар өткөрүлчү, эл көп чогулуучу жерлерде тамекини толук токтотуу да каралууда. Бүгүн биз бул тыюу салалар канчалык жөндүү? Чын эле насвай менен чылым азыр кыргызстандыктардын саламаттыгына чоң коркунуч жаратуудабы? Чектөөлөрдүн өлкө экономикасы жабыркап калбайбы деген суроолорго жооп алыш үчүн саламаттык сактоо министрлигинин чылым чегүүгө каршы күрөшүү боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова менен экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубан Айдаралиевди чакырдык. Кош келдиңиздер. Тилекке каршы жогорку кеңеште мыйзамды сунуштап жаткан депутаттар бир нече аптадан бери чакырганыбызга карабай келе алышкан жок. Студиянын номуру 21-94-21, Бишкектин коду 0312. Эгер сизде суроо же сунуш болсо, анда телефон чалып калтырсаңыз болот. Алгач эле суроо мыйзамдын башкы демилгечиси Чынар айым сизге. Мурдагы мыйзамдар толуккандуу аткарылбай жатканда бул толуктоолорго канчалык зарылык бар эле?
Саламатсыздар. Негизи бул мыйзам 10 жылдан бери, бул азыркы тамекиге каршы күрөш боюнча мыйзам 10 жылдан бери, 10 жылдан дагы 12 жыл болуп калды. Бирок бул 2006-жылы кабыл алынган мыйзам азыркы күндө жаңы тамеки заттар пайда болду. Жана бул ошол убактагы ошол убагында жакшы мыйзам деп саналганы менен азыркы күндө бул мыйзамдардын арасында көп нерселер кирбей калганда, ал ошол ошолордун дагы кирбей калышы бул мыйзамдын иштебей жатышына бир себеп болот да. Биринчиден баягы коомдук тамеки тарткан жерлердин арасында абдан көп коомдук жерлерде тамеки тартканга болбойт, бирок тамеки коомдук жайларда, тамак аш, ресторан, кафелерде дагы ал жерде толугу менен мындай тамеки тартканга тыюу салынган эмес. Андан тышкары баягы тамекини бул рекламасын, жарнамасын толугу менен жаптык деп айтып атканыбыз менен, бирок баягы тамеки саткан жайларда бунун жарнамасы жабылган эмес. Ошол себептен көп баягы тамекини сатып жүргөндөр, тамекини чыгарып өндүрүшчүлөр, азыркы күндө Кыргызстанда өндүргөндөр жок болгону менен импорт кылгандар бар. Ошолор баягы тамекинин сатылышын көбөйүшү максатында ошол тамеки сатылып жаткан жайларда жашырынган боюнча өткөрүп жаткан акциялар, конкурстар бар болуп атат. Бул эми мыйзамда андай конкурстар каралбаган менен, бирок жарнама ачык болгон үчүн ошол жерге барып атышат да. Ошол себептен баягы көп өлкөлөрдө эми өзүбүздүн тегерегибизди ала турган болсок, Россия, Казакстан, Белоруссияларда ал жерлерде жана выставка, выкладка деп коет, дагы ошол Россия, Белоруссияда башка европалык өлкөлөргө туура келе турган ошондой выкладкаларды жаап коюшкан. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы күндө чоң магазиндердеби, же болбосо кичирээк, же болбосо киоскаларда бардык жерде тамекини сатып атышат да. Аны тамекини сатылышын көзөмөл начар болуп атат. Андан тышкары азыр электрондук сигареттер пайда болду. Тамекини ысытып анан кийин кабыл ала турган башка ыкмалар бар болду, бирок анын баары тамекиден жасалат. Ошол себептен баардык тамекинин заттары бирдей бул көзөмөлгө алыш керек. Эгерде алар болбой турган болсо, ушундай нерселер бул мыйзамдын иштелишине тоскоол болуп атат да.
Кубан мырза, ансыз да чылымдын салыгы улам улам эле көтөрүлүп жатпайбы? Улам барган сайын элечи. Анан мындай шартта салык төлөөчүлөрдүн мындай бир нааразычылыгы келип чыкпайбы, эгерде ушундай тыюу салуулар күчөй берсечи? Ансыз да биз салык төлөп жатабыз да деп айтышы мүмкүн да, туурабы?
Эми бул боюнча биз эгерде көп жылдык тажрыйбаны алып карасак, биз көп жылдан бери эле мындай тамекинин салыктарын көтөрүп келатабыз. Мисалы баягы минималдык чекене бааларын мурда чектөө жок болчу, азыр чектөө киргиздик. Анан эми жылга ошол чектөө баасын 40 сом, анан жылга 10 сомдон болуп кошуп туруп көтөрүп келатабыз. Ошондой эле Биз жанагы 5 жылга тамекиге акциздик салыктын ставкалары бекитилген. Анан бекитилгенде мисалы биринчи эмеге 2017 жылы бизде акциздик салык сигареттерге, тамекилерге 1000 штугуна 1000 сом болсо, азыр 2018 жылга 1250, 2019 жылга дагы 250 сомдон кошулуп турат да. Анан мунун тиги айырмасы болжол менен 938 миллион сом кошумча ошо тамекиден акциздик салык жылыга түшүп турат да. Анан мунун баары баягы карап отурсак ошо көп жылдан бери эле жылыга акырындык менен тамекинин баасы көтөрүлүп келатат. Мыйзамда деле болгон чектөөлөр күчөп баратат. Бирок бир нерсени айтыш керек, ошону менен жалпысынан тамекинин баягы ушу зыяндуулугуна карата болгон чектөөлөр күчөп таасири албетте болуп атат го, бирок баягы түздөн түз буга каршы болгондор деле мындай жок кылсе да чындыгында
мындай. Бирок ошол эле мезгилде ушул сиз айтып атпайсызбы, бир миллиардга жакын
бир миллиард сом каражат кошумча жылга
түшүп жатат депчи,
ставканы көтөргөндөн.
Ушул маселенин дагы экинчи жагы бар да, ошол эле тамекиден келип чыккан оорулардан өлкөнүн экономикасы канчалык зыян тартып жатат деген суроо жаралат да.
Эми мунун боюнча мындай түздөн түз биздин баягы республикада изилдөөлөр жок, бирок айтса болот
сөзсүз бар.
Анда сиз айтып бересиз го, анда мен бул жагынан бизде баягы маалымат жок. Бирок
экономика министрдиги негизи мындай
жөн негизинен, бирок албетте ошол тамеки менен байланышкан оорулардан каза болгон, зыян тарткан адамдар абдан көп. Анан азыркы жанагы кийинки жаңы чыккан мисалы кальян дейбизби, электрондук тамеки дейбиз, булардын баары эле тиги тамекинин негизинде болгондуктан булардын деле зыяны бир топ. Өзгөчө адам баягы оор жанагы өпкө ооруларынан сырткары жанагы кадимки эле жөнөкөй эле мисалы кальян менен деле барып туруп, ал жерде коомдук жайларда бизде чек коюлган эмес, ачык эле неме кафе ресторандарында эле колдонулуп жатат.
Ал турган кичинекей балдарда
ал турган кичинекей балдарда. Анан эми ошол эле учурда кичинекей балдар деп айтып калдыңар, ошол кичинекей балдар 18 жашка жашы толо элек балдар магазинден болобу киоскадан алса аны көзөмөлдөгөн эч ким жок болуп атпайбы? Мунун өзү ушул тамекинин ошо таасири, анан зыяны зор экенин көрсөтүп атат. Ошол мисалы кальяндан деле тиги мисалы бир адамдардын ортосуна жанагындай мейли туберкулез болобу, башка оорусу жукса, алар өзүн жумушка иштей албай калса, демек ал үй бүлөсүнүн бюджетине да таасир этет, өлкөнүн экономикасына да, иштеген жерине да таасир этет да.
Чынар айым, бул багытта изилдөөлөргө бир аз токтолуп өтөсүзбү? Анткени жугуштуу эмес ооруларга мамлекеттик бюджеттен да өтө мындай көп каражат каралбайт да.
Бул тилекке каршы бул иштерди бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюму Кыргызстандагы ушул жугуштуу эмес оорулардын кандай канча адамдар каза болуп атат жана башка аларга ошонун чыгымдары канча болуп атат боюнча изилдөөлөр өткөрүлдү. Ошол изилдөөлөрдү карап көргөндө баягы 170 миллиард сомго чейин ушул адамдардын ооруларды дарылоосуна ошончо каражат керек экен да. Азыркы эле айтылып аткан бир миллиардтын канча эсе чоң болуп атканын көрүп атабыз да. Анын деген баягы орто эсеп менен алып келгенде 40% чейинки бул онкологияга оорулар тамеки менен байланышта. Аны ракта өпкөнүн рагын ала турган бул 95% ашыгы бул тамеки менен байланышта. Ошол себептен булардын тамекинин алдын ала турган болсок, азыркы эле айтылып аткан бул кальян жөнүндө айтылып атат, жана башка көзөмөлгө алынбаган жөнүндө айтылып атат, насыбайды айтып атылат. Ошолордун баары бул законду, бул мыйзамдыга ушундай карап чыгыш керек болуп атат, жана буларды мыйзам аркылуу тууралаш керек болуп атат. Ошондо мыйзам иштеп баштайт экендиги бул актуалдуу экенин көргөзүп атат.
Кулан мырза, анан насыбай дегенде дагы бир суроо пайда болуп атат да, насыбайдын экспорту азыр Кыргызстанда аябай чоң деген маалыматтар бар да, баягы бир расмий маалыматтарчы. Бул боюнча экономика министрлиги насыбайды көзөмөлдөө боюнча кандайдыр бир иш чаралар жүргүзөбү же азырынча такыр жокпу?
Эми насыбайды көзөмөлдөө боюнча мисалы иш чаралар деле, мисалы убагында Россия Федерациясында деле аракет кылып көрүштү, бирок кандайдыр бир ошо көзөмөлдөө абдан мындай татаалыраак, көбүнчө баягы насыбайлар бизде анткени колго жасалып, анан жана базарларда сатылат, анан жанагы ачык жана супермаркет, чоң магазиндерде сатылбайт да булар. Анан ошон үчүн алардын үстүнөн көзөмөл жүргүзүш татаал, анан анын зыяндуулугун тигүүлөрүнүн баарын тең эле эсеп, себеби ар бир насыбай саткандар өздөрүнүн баягы технологияны бузуу жолу менен жасап аткандыктан ар түрдүү сапаттагы насыбайлар азыр тиги немеге базарларда сатылып атат негизиненчи. Анан эми буга чек коюш кыйын, себеби бул жерде азыр бизде массалык түрдө абдан кеңири жайылып келди. Көчөдө жүрсөң ар кайсы эле масса жанагы насыбайдын калдыктары көчөдө жайнап ыргытылып жаткандарын көп эле көрөм мен чындыгындачы.
Демек бул багытта
мен ушуган кошулуп кетет элем да. Кубан Исагалиевич айтып атат, эми Россияда аракет кылып көрдү деп. Кыргызстанда да аракет кылынган, Россияда болсо ошол Россияда өндүрүлбөйт бул насыбай деген. Россияга ошол жерге алып келинет ушул Борбор Азия өлкөлөрүнөн, көбүнчө Кыргызстандан, анан Өзбекстандан. Эми бул биз баарыбыз эле көрүп атабыз, Кубан Исагалиевич айткандай көрүнгөн жерде сатылып атат. Анан бирок бул канча жолу, канча созывтан өткөн биздин депутаттар бул маселени көтөрүштү, муну биздин саламаттык сактоо министрлиги да көтөрдү. Жок дегенде марка чаптап сатылсын, жок дегенде баягы санитардык жанагы техникалык контроль болсун, кай жерден алар жасалып атат, эмне кошулуп атат,
ичинде кандай заттар бар экенин да билбейбиз да.
Ооба, ошол себептен саламаттык сактоо министрлиги бул бир насыбайды, Кыргызстандан атайы базардан алынган насыбайды биздин тиги кызматташтарга АКШга жиберип, ал жерден изилдөө өткөрүлгөн. Изилдөөнү карап келгенде анын деген ПАШ деп коет баяш шолоч, ошол абдан өйдө экен да. Андан тышкары анын составында жанагы эки непротонированный никотин деп коет, ал абдан тез жайылат адамдын оозуна алганда эле. Эми мунун зыяндыгы, тамекиден тышкары зыяндыгы дагы анын составында болуп аткан акиташ бар болуп атат, жана ошондой непротонированный никотин абдан тез мээге жетип атат да, ошол себептен зыяны абдан чоң болуп атат. Анан мындайды биздин саламаттык сактоо министрлигинин алдында иштеп аткан бекер телефон линиясы бар, ошол линияга телефон чалгандар дагы айтып атышат, тамеки таштаганда сигарет тамеки тарткандар менен насыбай чеккендердин айырмасы чоң да, тарташы кыйын.
Рахмат. Урматтуу Азаттык Уналгысынын угарманы, азыр сиз түз ободо Кыргызстандагы жаңы сунушталып жаткан чылымды жана насыбайды чектөө боюнча мыйзам долбоору тууралуу талкууну угуп жатасыз. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин чылым чегүүгө каршы күрөшүү боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова менен экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубаныч Айдаралиев катышууда. Студиянын номуру 21 94 21, Бишкектин коду 03 112. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүзүп жатам. Кийинки суроого өтсөк, Кубаныч мырза, жогоруда айтылып өтпөдүбү, бул көзөмөл абдан мындай эле алсыз болуп жатат депчи. Анан ошол жанагы мектептердин жанында, балдар бакчаларынын жанында абдан көп майда чакан дүкөндөр бар. Ошолордогу сатылып жаткан тамекилерди каалаган бала барып ала алат да. Ушул нерсени ким карашы керек, ким буга мындай бир жооптуу болушу керек? Антимонополия кызматыбы же экономика министрлиги же саламаттык сактоо министрлиги? Анткени өкмөттүн өзүндө да бул нерсени көзөмөлдөө чаржайыт болот кандай да?
Бизде негизи экономика министрлиги негизинен бул бизде саясат атка буну аткаруу органдары аткаруу кызматы менен иштеп жүргөндөр жазаш керек биринчи кезекте. Мына бул
жергиликтүү бийлик да ошондой.
Жок, бул жерде ички иштер министрлиги, то есть это милиция кызматкерлери көзөмөл жүргүзүш керек. Анан экинчиден жана жергиликтүү бийлик жүргүзүш керек жанагы сооданын эрежелери сакталышы. Жана 18 жашка чейинки балдарга саткан учурда сөзсүз түрдө ошонун жашы жеткендиги тууралуу документине карап сатыш керек. Анан бүгүнкү күнү андай болбойт чындыгында.
Туура мен да кошулам, себеби ушул жерден ушуну карап туруп дагы айтышыбыз керек да, мыйзамды күчөтүшүбүз керек да, нормаларын. Себеби ким муну деген ким контролго алат дегенге келгенде көп убакта деген биз эмес, биз эмес дегендер көп да. Эми милиция болсо коомдук жайлардагы тамеки тарткандарды көбүнчө жана физикалык адамдарды тартышын көзөмөлгө алабыз деп. А баягы юридикалык жактар, биринчи очередте юридикалык жактар калып калып атат да. А биздин санитардык службалар болсо ал деген тазалыгын туура болушун карашат экен. Бул антимонопольныйлар жарнамаларды карап атабыз дейт. Орто жерден муну сатылышын туура сатылып атабы, законду сатылып атабы, же болбосо мыйзамды бузуулар болуп атабы, бул жактары такыр каралбай калып атат. Ошол жактан дагы мыйзамды күчөтүү бул эме туура деп ошол себептен иштебей атканы дагы көрүнүп атат да.
Бул жаңы мыйзамда көзөмөл органдары так белгиленгенби? Анткени мурдагы мыйзамда көзөмөл органдарын мыйзам белгиленишин таба албадым да чындыгындачы карап.
Ооба, абдан туура. Бул административдик кодекс, ошол административдик кодексте деле бар ким кайсы мыйзамды деген. Бирок деген ушул именно тамеки соода жайларын сатылып аткан жерлердин ким көзөмөлгө алат дегени жазылган эмес да. Башында бул рейдтер болуп тургандан кийин текшерилет деп ошонунтишти. Бирок рейдтер дагы жакшы жергиликтүү органдар жасабай жатышат. Ошол себептен муну деген конкреттүү түрдө бул жасайт деп туруп бөлүп коюшубуз керек да. Илгери бул ар бир мэрияда, районный эмелерде, отделдерде, Ленинский район, Первомайский район, ошол орто боло турган
соода бөлүмдөрү бар.
Соодага да ошол бөлүмдөр карачы эле. Азыр болсо алар дагы жоюлган. Бири бирди адамдан калтырышып тура, бири бир адамдар деген аны кантип көзөмөлгө ала алат?
Көзөмөлгө алганда дагы айып пулдардын дагы өлчөмү тууралуу токтолуп өтсөңүз, Кубаныч мырза, айып пулдардын өлчөмү азыркы өлчөмдөр кандай? Анан жаңы дагы нормативдер кирип атыптыр 2019-жылдан баштап, күчөтүлүп жатабы же тескерисинче кайра эле басаңдап жатабы бул айып пулдар? Айып пулдар боюнча дагы мисалы бир статистика барбы, канча чогулуп атат дегенчи?
Эми жалпы бул айып пулдар боюнча статистика жана көзөмөл жергиликтүү органдар менен ички иштер баягы министрлигинде болуш керек. Эми азыр бул боюнча мендеги маалыматтар боюнча бул жерде азыр
бул айып пулдар боюнча азыр эле бизден санитардык службалар өткөрөт. Бирок деген алардын деген тамеки саткан жайларда көзөмөлгө алышпайт да, ошол себептен ал жагын айта албайбыз да. А бирок эгерде мыйзам түрүндө карай турган болсок, кайсы кандай гана мыйзамды бузуу болбосун, бул 50,000 чейин юридикалык жактар 2,000 чейин жанагы должностное лицо деп иштеп
мисалы бир чын атка минер кабинетинде
атка минерге
тамеки тартса канча төлөшү мүмкүн да?
2,000 сомго чейин.
2,000 сом элеби?
1000-ден 2000 сомго чейин төлөш керек. Булар ошол эгерде юридикалык жак болсо 10000-ден 50000 чейин төлөйт. Ошол себептен бул жакты дагы карап атабыз. Бир гана эми юридикалык тарапка келип аны деген туура эмес жасап атканын табылып анан агыны деген штраф кыла турган болсо 10000 төлөйбү же болбосо 50000 төлөйбү? Муну деген ким чечет? Ошол жактан бул дагы туура эмес болуп калган экен да 2006-жылкы өткөрүлгөн мыйзам боюнча. Ошол себептен бир гана цифра болуш керек болуп атат да 50000 сом же болбосо 100000 сом. Ошол себептен азыркы күндө жанагы жаңы чыккан кодекс бар, о нарушениях деген, азыр административдик кодекстен тышкары 1 январдан баштап иштеп баштайт. Бирок алар жактагы штрафтык санкциялардын өлчөмү аз болуп атат.
Өлчөм тууралуу Кан мырза айтып өтсөңүз, негедир ошол чын эле аз деген мындай талаш тартыштар да бар да медицина кызматкерлери.
Жанагы кодекс о нарушениях жөнүндө тартип бузуу боюнча кодекс боюнча мисалы 1 январ 2019 баштап мисалы жанагы коомдук жайларда же болбосо уруксат берилбеген жерлерде тамеки тарткан үчүн 1-категориядагы штраф салынат. Бул эмнени айтат? Бул 1-категориядагы штраф деген сөз жеке адамдар үчүн 1000 сом, ал эми жанагы мекеме уюмдар юридикалык жактар үчүн 5000 сом.
Азайып кетти ошондо.
Бул азыркы мезгилге эми көбөйүп азайгандан да, бирок бул жагынан азырынча дагы көзөмөл да жок болуп атат да чындыгында.
Жок, эми 50000-ден 5000ге чейин түшүп аткан
азайып атат да.
Бул кимдин пайдасына, эмне үчүн азайды деген дагы суроо
жүрөт. Андан дагы мыйзам бузуулар көп болот да анда. 5000 бул юридикалык жактар үчүн акча деле эмес да.
Ошол кафе ресторандар үчүн бул абдан эле
чоң акча деле эмес. Аларда азыр тиги залдар деле бөлүнүп коюлбадыбы? Тамеки тарткандар үчүн, тамеки тартпаган эместер үчүн деп. Бирок көпчүлүгүндө антип да бөлүнгөн эмес чындыгында.
Бирок ошол залдардын 80% ашыгы баары эле залдарды бөлө албайт экен да. Бул тамеки тамак сата турган жайлардачы тамак. А бирок деген көбү бул тамекини тартканды ушундай коомдук тамеки саткан кафелерде жабык болсо деп, тыюу салынса деп өздөрүнүн каалоолорун айтышты. Бул биз дагы сурамжыларды өткөрдүк. Эми негизи көп убакта деген жайларды бөлүп койдук деп айтышат экен да, бирок деген алардын эшиги ачык да. Бир жайынан бир жагына вообще эшиги жокторлор да бар экен. Анан мыйзам боюнча, азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча бул кандай кылып бөлүнүш керек? Мунун деген эшиги башка болуш керек, сырттан өзүнчө. 4 стенасы болуш керек, терезелери, анан өзүнчө сыртка чыгып турган вытяжкасы болуш керек да. Бирок деген андай эмес, алардын эшиктери ачык турат. Биринчи залга деген тамекини тартканга боло турган уруксат бере турган зал кылып коюшат. Андан кийинки зал болсо тамекини тартпагандарга деп туруп, бирок киргенде өзү эле официанттар кирип атканда дагы эшикти ачып жабышат. Андан тышкары көп убакта эшикти ачып коюп атышат да, себеби түтүн толуп кетип атат. Ал түтүн сыртка чыкпастан же болбосо ал башка тамеки тартпай турган, уруксат жок боло турган залдарга кирип атат. Бул өзү дагы бул мыйзам ченеми туура эмес болуп атат. Бул кафеде иштеген адамдарга дагы бул жакпай атат. Себеби ошончо жерде ошончо адамдар иштеп атат, алардын дагы ден соолугуна зыян алып келип атат.
Талкуун жыйынтыгында Кубаныч мырза, сизге дагы бир суроо. Ушул тамекинин зыянынан 170 миллиард сом өлкөнүн бай бюджети зыян көрүп атыптыр да, жогоруда айтып өттү чынарай. Жалпы экономика кандайдыр бир координациялык иштер жүрүшү керекпи? Ушул нерсе мисалы сиз азыр биринчи уккандай сезилди да мага, ушул сумманычы координациялык кандай иштерди жүргүзүшүңүздөр керек? Экономика министрлиги, ошол эле өкмөт, ошол эле антимонополия кызматы.
Бизде мына балким салык саясаты болгон үчүн баягы биз жанагы аксиздик салык аркылуу гана.
Балким көтөрүп коюш керек Европадагыдай кылып өтө бийик кылыпчы.
Аксиздик салык сапкаларын биз көтөрүп эле келе жатабыз. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар. Европадагыдай кылып биз эмес, бизден жанагы эмгек акысы боюнча бир топ алдыда турган Россия Федерациясын деле, Казакстан деле антип көтөрө албайт Европанын деңгээлинде. Алар даже 2025 жылга да көтөрө албайбы
деп. Бирок Кубаныч Сагалиевич мындай болуп атпайбы? Бул деген тамак аш эмес да, бул деген зыяндуу нерсе болуп атпайбы? Зат болуп атпайбы?
Чоң рахмат тилекке каршы биздин жарым сааттык мөөнөтүбүз айына чыгып калды.
Өтүп кетип атышпайбы?
Арзан түрүнө өтүп кетип атышат.
Арзан, бирок зыяны өтө жогору.
Чоң рахмат, бүгүн биз чылымды тыюу боюнча талкуу уюштурдук. Ага экономика министрлигинин салык саясаты боюнча башкармалын жетекчиси Кубаныч Айдаралиев менен саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Чынара Бекбасарова катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.